Qalampirdan gapiramiz. Qatardagi jahon chempionati tashkilotchilari futbol turniri mehmoni sifatida Ilon Mask va Barak Obamani kutib olishga hozirlik ko'rmoqda. Bu haqda Dohadagi mehmonxona xodimlariga tayanib TASS nashri xabar berdi. Biz Mask, Obama va boshqa faxriy mehmonlarni mehmonxonamizda kutmoqdamiz. Bunday darajadagi mehmonlar kelishiga tayyorgarlik jahon chempionati ochilishidan ancha oldin boshlangan edi. Ular uchun barcha stadionlarning VIP sektorlariga oltin yo'llanmalar va eng yaxshi mehmonxona nomerlari tayyorlab qo'yilgan, deydi mehmonxona xodimlari. Ma'lumot uchun Ilon Mask sayyoradagi eng boy odam bo'lib, uning boyligi 169.8 milliard dollarga baholangan. Barak Obama esa 2009-2017 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lgan. Eslatib o'tamiz, jahon chempionatida AQSh terma jamoasi Eron, Uels va Angliya jamoalari bilan bir guruhda o'ynaydi. Birinchi davrada amerikaliklar uelsliklar bilan durang o'ynashdi 1-1. Unda Liberiya prezidenti va 1995 yilgi Frans futbol nashrining oltin to'p mukofoti sohibi George Weah'ning o'g'li Timothy Weah uelsliklar darvozasini ishg'ol qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.